Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Ponedjeljak je 2. jul, a ovo su naslovi koji obilježavaju dan. Crna Gora se zadužila još 6 miliona eura. Premijer Marković danas sa ambasadorima država članica Evropske unije. Njemački ministar koji je najavio ostavku što ugrožava vladajuću koaliciju u toj zemlji, a time i vladu Angele Merkel, odgodio ostavku za sada. LeBron James prelazi u Lakerse. Danas startuje Wimbledon. I sadržaja emisije. U Skupštini Crne Gore oštra rasprava o povodom slanja vojnika u međunarodne misije. Ministar vojni Predrag Bošković o slanju crnogorskih vojnika na Kosovo.
Naravno, za ovu misiju smo posebno zainteresovani u pitanju regionalni karakter i država sa kojim se i graničimo.
Lider SDP-a Ranko Krivokapić.
I nije problem dva crnogorska vojnika na Kosovu, jer tamo već je srpskim potpisom došlo 7.000 ili 5.000 američkih vojnika u Bonsti. I nije crnogorski potpis dat da se povuče srpska vojska s Kosova, nego je dat srpske države.
U Budvi se ne stišavaju reakcije nakon izjave bivšeg DPS funkcionera Đorđa Pinjatića, koji je pričao o tome kako je DPS finansirala ranije izborne kampanje. Miomir Pejović, odbornik Demokrata.
To je ono sve na što smo mi ukazivali i govorili godinama, da u Demokratskoj partiji socijalista za svake izbore postoji crni fondovi. A crni fondovi su upravo punjeni na ovaj način, kako je to slikovito opisao gospodin Pinjatić.
Ali prije najavljenog opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svjetska banka pozajmiće Crnoj Gori 6 miliona eura za drugi projekat energetske efikasnosti. Ugovor o zajmu danas su potpisali i ministar financija Darko Radunović i šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Emanuel Salinas. Radunović je istakao da aranžman podrazumijeva povoljne uslove kreditiranja, rok dospijeća zajma je 15 godina, a grace period 5 godina. Kako je saopšteno iz Ministarstva financija, sredstva će se iskoristiti za primjenu mjera energetske efikasnosti i poboljšanje uslova boravka u 18 zdravstvenih objekata. Predsjednik vlade Duško Marković učestvuje na redovnom sastanku ambasadora država članica Evropske unije i šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Iz vlade su saopštili da je domaćin sastanka ambasadorka Austrije u Podgorici Ana Janković. Ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Sijarto boravi u zvaničnoj posjeti našoj zemlji, a predviđeni su, kako je najavljeno, susreti sa predsjednicima države, vlade i skupštine Milom Đukanovićem, Duško Markovićem i Ivanom Brajovićem. Mađarski diplomata će govoriti na otvaranju ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković u Beranama. Na graničnim prelazima koji se nalaze na teritoriji Crne Gore nema dužih zadržavanja ni prilikom ulaska ni izlaska iz države. Saopšteno je iz uprave policije, a povodom, kako se navodi, izvještavanja jednog broja medija u Srbiji i Crnoj Gori o gužvama na graničnim prelazima. Vrijeme čekanja na graničnim prelazima u Crnoj Gori je, kako navode, ovih dana u prosjeku do 15 minuta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon što je njemački ministar unutrašnjih poslova i lider Hrišćansko-socijalne unije Horst Seehofer ponudio ostavku na obje funkcije zbog neslaganja sa kancelarkom Angelo Merkel oko migracione politike, najnovije vijesti iz Njemačke kažu da je ministar odgodio ostavku i najavio nove razgovore tokom dana. Ostavka bi inače ugrozila koalicionu vladu Angele Merkel. Na ove vijesti iz Njemačke odreagovale su svjetske berze, pa je, kako prenose agencije, kurs eura oslabio zbog mogućeg pada njemačke vlade, dok su cijene nafte malo smanjene, ali i dalje mnogo više nego tokom proteklih godina. Kurs eura trenutnog se kreće oko 1,165 američkih dolara, oko 0,3% ispod nivoa na kojem je bio u petak na zatvaranju tržišta. Turska je naredila privođenje 68 osumnjičenih, uključujući desetine pukovnika, u operaciji protiv navodnih pristalica imama Fethullaha Gulena, koga je Ankara okrivila za pokušaj puča prije 2 godine, javili su državni mediji. Na listi je i 19 aktivnih oficira, javila agencija Anadolia. Pozivajući se na tužilaštvo, agencija navodi da su osumnjičeni bili u telefonskom kontaktu sa operativcima Gulena. Kritičari inače optužuju turskog predsjednika Recep Tayyipa Erdoana da iskoristio lažni puč kao izgovor da napadne disidente. Ljevičar Andres Manuel López Obrador, bivši gradonačelnik Mexico City-a, proglasio je pobjedu na opštim izborima u Meksiku i pozvao je na pomirenje poslije, citiram, istorijskog dana, kraj citata. López Obrador najavio je da dolazi vrijeme korjenitih promjena, ali da će pojedinačna prava i imovina biti garantovani. Zakon koji omogućuje da se seks bez prethodnog izričitog pristanka partnera smatra silovanjem stupio je na snagu danas u Švedskoj, čime se ta zemlja pridružila još nekim evropskim zemljama. Ranije u Švedskoj osoba mogla biti krivično gonjena za silovanje samo ako je za to postojao dokaz ili prijetnje nasiljem. Prema novom zakonu, seksualna aktivnost koja nije prethodila izgovorena saglasnost ili druga jasna demonstracija saglasnosti partnera mogla bi se smatrati silovanjem. Zvijezda NBA lige LeBron James karijeru će nastaviti u Lakersima, objavili su američki mediji. Hvala ti, Ohio, za nevjerovatne 4 sezone. Tu će uvijek biti moj dom, objavio je 33-godišnji košarkaš na Instagramu. Nakon Clevelanda, najveća košarkaška zvijezda današnjice i trostruki osvajač šampionskog prstena s Lakersima je potpisao 4-godišnji ugovor vrijedan 154 miliona dolara. Danas počinje Wimbledon, nezvanično prvenstvo svijeta u tenisu u Londonu, treći Grand Slam turnir u sezoni. Fudbaleri Brazila i Meksika odigraće danas u Samari meč osmine finala svjetskog prvenstva u Rusiji. U drugom susretu sastaju se Belgija i Japan u Rostovu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore je započela raspravu o upućivanju dvojice pripadnika vojske Crne Gore u međunarodnu misiju KFOR u Republici Kosovo i o upućivanju 40 pripadnika vojske u mirovnu misiju u Afganistan. Kao i do sada, tema učešća pripadnika vojske Crne Gore u međunarodnim mirovnim misijama izaziva oštre debate u političkoj javnosti. Sa sjednice Skupštine izvještava Srđan Janković.
Na osnovu zakona o upotrebi jedinica vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i drugim aktivnostima u inostranstvu, vlada je odlučila da uputi 2 pripadnika vojske Crne Gore u misiju KFOR na Kosovu i 40 pripadnika vojske u Afganistan. Ministar odbrane Predrag Bošković je između ostalog saopštio u Skupštini Crne Gore da je država posebno zainteresovana za učešće u mirovnoj misiji na Kosovu.
Misija KFOR ima sljedeće zadatke: doprinos očuvanju bezbjednosti sigurnog okruženja, podrška i koordinacija međunarodnim humanitarnim naporima i civilnog prisustva, podrška u izgradnji stabilne, demokratske, multietničke, miroljubive države, podrška u izgradnji kosovskih bezbjednosnih snaga. Predlažemo da se u misiji KFOR angažuju 2 štabna oficira. Da Crna Gora učešće u misijama znači kredibilitet u međunarodnoj zajednici, jer kroz aktivno učešće i doprinos pokazuje odgovornost, svijest o potrebi očuvanja bezbjednosti u svijetu. Naravno, za ovu misiju smo posebno zainteresovani u pitanju regionalni karakter i država sa kojim se graničimo.
Opozicioni demokratski front je oštro protiv učešća crnogorskih vojnika i oficira u misiji na Kosovu, između ostalog zato što se radi o NATO misiji. Razlozi protivljenja su vezani i za politički kontekst u odnosu na pitanje Kosova i NATO-a, Andrija Mandić i Milan Knežević.
Pripadnici vojske Crne Gore na Kosovu i Metohiji ne mogu zaštititi srpski narod, već su u službi remećenja odnosa između Crne Gore i Srbije. Ja prosto ovo danas što radite doživljavam na sličan način. Mislim da brukate Crnu Goru, da brukate i vaše i naše pretke.
Suština čitave ove rasprave je u tome da je Crna Gora učlanjenjem u NATO postala NATO pudlica na geopolitičkoj sceni ostvarenja interesa Sjedinjenih Američkih Država.
Oštro je reagovao Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista.
Žao mi je što ste koristili izraz pudlica, jer to na najbolji način oslikava vaš odnos prema autoritetima. Nemojte nas miješati u vašu priču. Samo se razumijemo oko toga. Da li znate, da li vam je neko rekao da je 2006. godine Srbija ušla u partnerstvo za mir, odnos sa NATO-om? Da li vam je jasno da danas, recimo, Srbija izvodi brojne vojne vježbe vojske Srbije sa kolegama iz NATO-a? I zašto je to tabu tema? Zašto je to neprijatno?
Dio opozicije će glasati za učešće crnogorskih vojnika na Kosovu i Afganistanu, među kojima je i Socijaldemokratska partija, čiji je lider Ranko Krivokapić saopštio da je učešće u mirovnim misijama obaveza Crne Gore.
Crna Gora se nalazi tu gdje se nalazi. Više puta sam rekao, nismo mi ušli u NATO, nego je NATO došao kod nas. Vjerujte mi da nešto znamo o tom. I da je to datost. Mirovne misije i na Kosovu i Afganistanu su međunarodne misije. I nije problem dva crnogorska vojnika na Kosovu, jer tamo već je srpskim potpisom došlo 7.000 ili 5.000 američkih vojnika u bon stilu. I nije crnogorski potpis dat da se povuče srpska vojska s Kosova, nego je dat sa vrha srpske države.
I predstavnik albanskih političkih partija i potpredsjednik Skupštine Gencin Imanbegu je o misiji na Kosovu govorio na albanskom jeziku.
Ja vjerujem da je jedna teška odluka za građane Crne Gore sa istorijskog aspekta, ali je i veoma laka odluka, iz aspekta orijentiranja ili države u integraciju u evropskoj zajednici na zapadu i odluka koja postavlja Crnu Goru kao državu, multietičnu državu gdje se poštuju ljudska prava.
Nakon priključenja Crne Gore Sjevernoatlantskoj alijansi stekli su se uslovi da se pojača vojno prisustvo Crne Gore na međunarodnom planu, što je u skladu sa očekivanjima ostalih članica NATO saveza. Za Crnu Goru učešće u misijama znači kredibilitet u međunarodnoj zajednici, jer kroz aktivno učešće i doprinos pokazuje odgovornost i svijest o potrebi očuvanja bezbjednosti u svijetu, navodi se u obrazloženju odluke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A nakon što smo se gotovo navikli da naši reprezentativci nižu uspjehe na međunarodnoj sceni u kolektivnim, ali i individualnim sportovima, domaću javnost je zatekla vijest o prvom slučaju dopinga u crnogorskoj istoriji sporta. Karatistkinja Ana Drašković izgubila je srebrnu medalju sa mediteranskih igara u Tarragoni nakon što je na njenom uzorku pronađena supstanca furosemid. Kakve su posljedice prvog slučaja dopinga i ko u državi vodi brigu o zdravlju mladih sportista, istraživao je Predrag Tomović.
I dok se čeka da neka od nadležnih institucija utvrdi eventualnu odgovornost za prvi slučaj dopinga u crnogorskom sportu, karatistkinja Ana Drašković tvrdi da nije svjesno uzimala zabranjenu supstancu furosemid, koja je poznata kao jak diuretik, kao i da žali zbog toga što nije u mogućnosti da dokaže svoju nevinost. Podršku je dobila od svog matičnog kluba Omladinac, iz kojeg su poručili da Drašković nikada nije konzumirala bilo koji nedozvoljeni suplement, ističući da je ona takmičarka koja je u svojoj karijeri dala veliki doprinos rezultatu tima Omladinca i reprezentacije Crne Gore. Selektor kata reprezentacije Crne Gore i oficir svjetske antidoping organizacije Jugoslav Bukilić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju vrlo složena tematika i da doping ne mora nužno da bude posljedica namjere sportiste ili njegovog tima da koristi nedozvoljene supstance.
Ljudi padnu na doping kontrolu zato što je doktor prepisao lijek za pritisak. Jednostavno čovjek koji dođe ne znajući da to može da izazove od njega, znači loše stvari, on uzme jednostavno taj lijek jer računa da doktor zna to i jednostavno poslije kada dođe na doping kontrolu padne. Tako da to su stvari koje su, znači, mora da postoji svuda širom Crne Gore veća edukacija, pogotovo za te reprezentativne selekcije i takmičare koji su blizu reprezentacije, da budu svjesni koliki je to rizik.
No, pored ljekara, odgovornost svakako snose sve karike u sistemu, od Ministarstva sporta, Olimpijskog komiteta, trenera i klubova, ističe Bukilić.
Tiče trenera, kao trenera naravno da je njegova odgovornost kao i svih velika, jer on na samom startu od početka rada sa mlađim uzrastima mora da utiče na djecu da igraju fair play, što se kaže, ne samo zbog toga da ne uzimaju doping, da ne bi bili superiorni u odnosu na taj način, u odnosu na svoje protivnike, već zato i da ne bi svoje zdravlje doveli u pitanje. Taj doping ne samo što pravi nefer konkurenciju, po meni važnija stvar je u tome da ona može da izazove mnogo štetne posljedice po zdravlje tih mladih ljudi i nije mali broj smrtnih slučajeva u svijetu upravo kao posljedica toga.
Nakon neprijatne vijesti iz Tarragone, crnogorska javnost se pita kako je moguće da je do toga uopšte došlo i koja institucija ili tijelo vodi brigu o mladim sportistima i njihovom zdravlju. Za komentar cijelog slučaja pokušali smo da dobijemo i predstavnike Crnogorskog olimpijskog komiteta, ali do početka emisije reakcije nije bilo. Doping skandal na mediteranskim igrama pokazatelj je da je sistem sporta u Crnoj Gori ozbiljno narušen, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Begović, direktor Sportske akademije u Stokholmu i bivši član Komiteta za sport Savjeta Evrope. Na takvo stanje se u dužem vremenskom roku ukazuje kako kroz organe državne uprave nadležne za oblast sporta, tako i kroz aktivnosti civilnog sektora, kaže Begović i dodaje.
Da su naši sportisti pod ogromnim pritiskom, jer su svjesni da ako nemaju rezultat, sistem ih napušta. Sportisti u Crnoj Gori su objekt, to jest u shvatanju donosilaca odluka su ili predmet sticanja profita, to jest moći, ili trošak. Njihovi rezultati se zloupotrebljavaju, dok neuspjeh ostaje na plećima sportista i njihovih porodica.
Nedavno je u Skupštini Crne Gore vođena rasprava o novom zakonu o sportu, prema kojem će u budućnosti za praćenje i ispitivanje zdravlja mladih sportista biti osnovan poseban zavod za zdravstvenu zaštitu. U raspravi na tu temu učestvovala i poslanica Draginja Vuksanović-Stanković, čija je kćerka sportistkinja. Vuksanović-Stanković za Radio Slobodna Evropa kaže da je kao majku uznemirila vijest o dopingu mlade crnogorske karatistkinje u Taragoni.
Pa iskreno da vam kažem, jako me uznemirilo da takva jedna stvar može da se desi u Crnoj Gori, naravno ako se dokaže kao tačno, ja zaista ne bih ulazila u detalje. Ono što učim svoje dijete jeste da u svemu ima dobre namjere, iskrene namjere, a kad dijete ima želje da se bavi sportom i kad želi da zaista uspije u životu i da to uradi na sportski način, sigurno da neće pribjeći tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Uoči sutrašnje sjednice gradskog parlamenta koja će pokazati je li Budva na putu ka prinudnoj upravi ili vanrednim izborima, u tom gradu i dalje odzvanjaju reakcije na javni istup bivšeg DPS poslanika Đorđa Pinjatića, osuđenog u aferi Zavala. Pinjatić je naime za emisiju Načisto televizije Vijesti između ostalog kazao i govorio i o finansiranju ranijih izbornih DPS kampanja. Pripremila je Jasna Vukićević.
Nekadašnji poslanik DPS-a Đorđe Pinjatić je u emisiji Načisto TV Vijesti kazao da je firma koju je imao sa ruskim partnerom isplatila od 2006. do 2009. 300.000 eura za kampanju DPS-a, kako mu je to zatražio tadašnji potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović. Novac je plaćen lično Maroviću, naveo je Pinjatić. U emisiji je bivši DPS funkcioner govorio i o tonskom zapisu iz 2012. o tome da je sa još dva lica dogovarao prodaj i opštinske parcele i raspodjelu 1,5 milijuna eura na 6 dijelova. Pinjatić je izjavio da se tom prodajom trebao namiriti njegov dug, ali da do kupovine nije došlo.
Trebalo je da se vrati dug prema mene. Meni je tada rečeno da ću ja taj dio koji sam ustupio, a sad vama kažem da sam ustupio od 2006. do 2009. 500.000 eura.
Aha, sad DPS duguje vama. A vi ste
što vi mislite...
Dobro,
da bi vam rekao ja to...
A vi ste to uzeli sa računa ruskog investitora koji u međuvremenu pobjegao i dali DPS-u da financira kampanju. I sad DPS treba vama taj novac da vrati, dobro, ali zašto ide u tom snimku, kaže se, vama 250.000, a Lazaru Rađenoviću 200. Zašto Lazaru Rađenović? Ako već DPS prema vama namiruje kao neki dug, o čemu možemo također da pričamo.
Možemo da pričamo o čemu god hoćete, ja imam dokaz za ovo što pričam.
Zašto ide gradonačelniku 250.000?
Mislim da se radi o tome da treba da se na taj način finansira kampanja koja je bila 2012. godine.
Kampanja DPS.
Tako je.
Iz budvanskog DPS-a nisu željeli da na ovu temu daju izjave nakon saopštenja u kojem kažu da je citat upravo Budva i sudski epilog u više slučajeva najbolja potvrda da DPS nije, niti će ikada biti zaklon bilo kom pojedincu koji se ogriješio zakon. Sve što je Pinjatić izjavio u emisiji zavrijeđuje pažnju nadležnih organa, dodaje se u reagovanju DPS-a. Reakciju na istu Pinjatića potražili smo i u SDP-u, koja je bila dugogodišnji koalicioni partner DPS-a sve do 2015. Po riječima predsjednika Mihajla Đurovića, ta partija snosi dio odgovornosti za to vrijeme, ali i tvrdi da je njegova partija dva puta doživjela političku korupciju od strane DPS-a.
Nas ne čude iznijete istine da su veliki novci kružili Budvom u toku izbora. To mi govori da je tada DPS upregao sve svoje potencijale da bi što više minimizirao značaj svojih koalicionih partnera Socijaldemokratske partije u pokušaju da ostvari skupštinsku većinu samostalno. S obzirom na jasne razlike među nama i prije 2012. godine, u tadašnju predizbornu koaliciju na koju se nosi ovo o čemu je govorio gospodin Pinjatić. SDP je ušao riješen da jasno istjeramo istinu o Budvi na vidjelo.
Odbornik i poslanik demokrata Miomir Pejović kaže da je, nakon pokajničkog iskaza Pinjatića, jasno na koji način je DPS u Budvi uspjevao da dobio podršku od preko 70% glasača.
To je ono sve na što smo mi ukazivali i govorili godinama, da u Demokratskoj partiji socijalista za svake izbore postoji crni fondovi. A crni fondovi su upravo punjeni na ovaj način, kako je to slikovito opisao gospodin Pinjatić. Zamislite koliko je samo tu bilo funkcionera visokih DPS-a, koliko je svako od njih morao kroz razne investicije da pribavlja novac za DPS, i onda uopšte ne čudi kako su oni uspjevali svojevremeno da dođu do podrške od 72%.
Podsjetimo, Đorđe Pinjatić je jedan od osuđenih u aferi izgradnje fabrike za preradu vode na RTU Zavala, kada je više budvanskih funkcionera oštetilo budžet opštine za 820.000 eura. Prema optužnici, oni su tokom 2007. i 2008. pribavili imovinsku korist privrednom društvu Zavala Invest, a opštini Budva nanijeli štetu. Pinjatić je izdržao zatvorsku kaznu od godinu dana, a među 10 osuđenih u toj aferi su bivši predsjednik Budve Rajko Kuljača i nekadašnji sekretar za investicije Dragan Marović. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org
13:52, ovo je emisija za Crnu Goru, vijesti sa svjetske scene. Njemački ministar unutrašnjih poslova i šef Hrišćansko-socijalne unije Bavarske Horst Seehofer rekao je danas da je odložio svoju ostavku, koju je ranije najavio zbog neslaganja sa politikom njemačke kancelarke Angele Merkel prema migrantima. Za popodne je najavljen njihov novi susret u posljednjem pokušaju da se sačuva vladajuća koalicija. Iako obje strane ističu da su za dogovor, procjenjuje se da su male šanse da do njega dođe. Dragan Štavljanin.
Rekao sam da ću podneti ostavku na obe funkcije. Načinili smo još jedan korak u pravcu postizanja kompromisa sa Hrišćansko-demokratskom unijom. O svemu ostalom bit će odlučeno nakon razgovora sa njenim rukovodstvom, rekao je Seehofer na konferenciji za novinare. Učinili smo sve na izgradnji mostova i uradit ćemo sve da savez ostane na okupu, izjavio je ministar ekonomije Peter Altmaier, blizak saveznik kancelarke Merkel. Međutim, bez obzira na današnje pregovore, male su šanse da dođe do kompromisa, ocenjuju agencija Associated Press i BBC. Raspad 70 godina stare konzervativne alijanse lišio bi vladu Angele Merkel parlamentarne većine i ugrozio trostranačku koaliciju u kojoj je socijaldemokratska partija. Bavarska ne želi da ugrozi stabilnost vlade Njemačke, rekao je premijer ove pokrajine Markus Schröder.
Uvijek smo željeli dogovor. Postoje mnoge opcije, uključujući i one koje smo predložili, da se postigne kompromis. Za nas je to zaista odlučujuće i nadamo se da je još moguće. Jedna stvar je jasna, stabilnost vlade se, što se tiče nas, ne dovodi u pitanje. Raspad saveza CSU i CDU nije pravi put. Unutar vlade može se više postići nego izvan nje.
Istovremeno, funkcioneri Bavarske partije su optužili Merkel da je odbila nekoliko predloga za kompromis kako bi se prevazišle razlike između dve partije. Hans-Peter Friedrich, član najuže rukovodstva CSU-a, kazao je da kancelarkino odbijanje ovih predloga sugeriše da bi ona želela da Seehofer ode. Seehofer je rekao na sastanku rukovodstva svoje partije u nedjelju da su razgovori sa Merkelovom do sada bili bezuspješni, uključujući njihov posljednji susret u subotu. Lokalni mediji su ranije javili da je Seehofer rekao na zatvorenom sastanku vrha stranke da će radije podneti ostavku na obe pozicije nego da popusti u sporu sa Merkelovom u vezi sa migrantima. Međutim, kako prenosi BBC, istraživanja javnog mnijenja pokazuju da su Bavarci zadovoljni sa politikom Angele Merkel nego lidera CSU-a, što slabi Seehoferovu poziciju. Seehofer, čiju partiju na jesen očekuju izbori u Bavarskoj, zapretio je da će sa nemačkih granica vratiti migrante čiji su zahtjevi za azil odbijeni ili koji su podneli zahtjeve u nekoj drugoj zemlji Evropske unije. U rukovodstvu Bavarske partije postoje razlike kako da se suoče sa ultradesničarskom alternativom za Nemačku, koja je migrantska kriza i tekako ide u prilog. Angela Merkel je odbacila Seehoferov pristup, insistirajući da je potrebno potrebno pronaći zajedničko evropsko rešenje za migrantsku krizu, čime bi se održalo jedinstvo u Evropskoj uniji. Merkelova je kazala u nedelju za nemački ZDF da je učinila ustupke Zehoferu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj današnje emisije idemo u Neum, gdje je počeo 13. međunarodni festival animiranog filma NAF. Na konkurs se prijavilo više od 1000 filmova iz 64 zemlje. Koliko je bilo teško izvršiti izbor najboljih ostvarenja, o tome je sa direktorom festivala Jurinkom Rajčićem razgovarala naša Marija Arnautović.
1000 filmova prijavilo se za ovogodišnji festival, zaista impozantan broj. Koliko će ih biti prikazano?
Pa u takmičarski program je ušlo 56 filmova i 18 u panorama program iz 24 zemlje. Inače, prijavili se filmovi iz 64 zemlje, znači 40 zemalja, to nije uspjelo ući ni u takmičarskim panoramu. Mislim, konkurencija je toliko velika, žao mi je što ne traje duže da se mogu prikazati filmove, ali tako je kako je.
Zvuči zaista zanimljivo da je toliko interesovanje za animirani film o kojem se zapravo u Bosni i Hercegovini jako malo zna.
Pa, čujte, u svijetu je već godinama, sigurno zadnjih 6-7 godina, brend postala animacija stvarno, jer u svim tim zemljama koje šalju, to je nevjerovatan broj studija i autora koji se formiraju. I animacija jednostavno ušla u sve pore umjetnosti, pa čak i života, mogu reći, svih djelatnosti. Tako da mene ne čudi, ali me čudi da u Neum dođe 1000 filmova za godinu dana, što ja mislim da je rekord regije.
Je li teško bilo izabrati od 1000 filmova, koliko ste rekli, 50-ak?
Pa izuzetno teško, zbog toga što... Mislim, nastojimo uvijek da napravimo program sa što više zemalja, normalno je kad su ljudi se potrudili i poslali da budu i zastupljeni. Međutim, ove godine se desilo to da su Engleska, Rusija, Njemačka, Španija, Amerika, Francuska poslali preko 30 filmova, Francuzi poslali se 79 filmova svoji. Tajvan je poslao 64 filma. Tako da su one zemlje gdje je centar animacije, stvari poslali su ogroman broj filmova koji su stvarno vrhunski, mislim. Tako da smo pustili francuske filmove i završili festival, još bi nam ostalo sigurno za dan, dva programa. To je onaj problem najveći, sve zadovoljiti, izabrati najbolje, ali da budu predstavljene, jeli, i što veći broj zemalja. I pa brojati do 1000 je puno, a ne pregledati to sve, selektirati. Ali dobro, to je jedno priznanje, jedna čast, tako da ne pada teško.
Moramo pomenuti to da je ulaz na sve projekcije besplatan. Zapravo.
Ulaz je svi 13 godina na NAF besplatan, bez obzira gdje se održava. Održava se oni u Posušju, i Mostaru, i u Rami, i u Cetinju, i u Stonu, i u Tuzli. Projekcije su bile svugdje, uvjet da je ulaz besplatan, zbog toga da bi mladi ljudi imali šansu i oni koji su zainteresirani vidjeti najbolja svjetska ostvarenja. To definitivno je najbolje što u svijetu se napravilo zadnjih godinu, dvije dana, recimo za ovaj festival, i to je jedina šansa da se to i vidi.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.